bændasamfélag í vörn. Alþingi var yfirleitt mjög aðhaldsamt og veitti lítið fé til framkvæmda á þessum tíma, þrátt fyrir að verkefnin væru ærin. Sérstaklega var mikilvægt að koma á fót banka og bæta samgöngur til að efla verslun og atvinnulíf landsmanna. Á alþingi réðu hins vegar sjónarmið hins varkára bónda sem vildi sem fæstar breytingar. Eftir að þingið var endurreist myndaðist almennur stjórnmála áhugi meðal bænda. Þeir voru langstærsti kjósendahópurinn enda voru flestir þingmenn úr þeirra röðum. Upphaflega voru þeir áhugasamir aukið þjóðfrelsi og lýðræði en fljótlega fór barátta þeirra að snúast að viðhalda bænda samfélaginu. Þingmenn voru upp til hópa íhaldsamir og leist illa á frjálslynda hugmyndastrauma sem voru áberandi í Evrópu. Sú skoðun naut vaxandi fylgis víða lönd að frjálsræði ætti að vera sem mest og að atvinnulífið ætti að taka mið af þörfum markaðarins. Þau viðhorf voru kennd við frjálshyggju en samkvæmt henni leiðir frjálsmarkaður til aukinnar hagkvæmni í þjóðfélaginu. Því var haldið fram að menn myndu fjárfesta í fyrirtækjum sem gæfu mestan arð, verslun færi á hendur manna sem veittu besta þjónustu og kjör almennings yrðu betri þar sem laun gætu hækkað og vöruverð lækkað. Frjálshyggjumenn lögðu áherslu á að frelsi einstaklingsins yrði sem mest því þá fengi hann tækifæri til að bæta hag sinn sem myndi leiða til betra samfélags.